Азатлык радиосу сөйлей. Бүгін 13 апрель шәршәмбе көн. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Безнең тапшыруда татар дөньясы Габдулла Тукай туына 130 ел тулганны кечкенә һәм зур чаралар белән билгеләгәндә Татарстанда олуг шагыйрьне ничек зурларга әзерләнәләр. Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова Тукай музеен төзекләндерү планнары, музей җитәкчесе Гүзәл Тыхватуллина бүгенге көндә эшләгән күргәзмәләр, Тукай Кырлай музей җитәкчесе Дамир Абдуллин шушы көннәрдә тәмамланып килгән төзекләндерү эшләре турында сөйләде. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстанда Тракоммуналь хуҗалык контроль иҗтимагый оешмасы идарәчесе рәисе Парнас Ферхасының Казан бүлеге активисты Илья Новиков Русия Дәүләт Думасына ачык Русия ярдәмендә сайланачак. Реальное время хәбәр итүенчә, ул Татарстаннан 26 июль буе бер мандатлы бүлгедән барачак. Элегрәк Чаллы шәһәр шурасы депутаты Дәүләт Думасына сайлауга Михаил Ходорковскийны ачык Русия оешмасы ярдәме белән чыгарырга җыенган Рузил Мингалимовны Ферхайның абруен чыруда гаепләп, бердәм Русиядән чыгарганнар иде. Франция премьер-министры югары оку йортларында хиҗабны тыярга чакырды. Мануэль Вальс күп кенә французлар исламны республика кыйммәтләре белән туры килми дип санавын әйтте. Вальс хөкүмәте соңгы атнада һөнәр берлекләре тарафыннан басымга дучар булды. Һөнәр берлекләре хакимиятнең эшчеләр хокукларын чикләүче хезмәт кодексенә үзгәрешләр кертергә тырышуына каршы чыга. Алар әлеге кодекс эшмәкәрләр хокукларын киңәйтүгә китерә дип саный. Британияның Guardian нәкъәлеге социаль каршылыклар сәбәпле Вальс француз җәмгыятен даими бүлгәләүче хиҗаб мәсьәләсен китереп чыгарган дип саный. Либератион газетасына биргән зур әңгәмәсендә журналистның югары уку йортларында хиҗаб киюне кануны тию кирәкме дигән соравына хөкүмәт башлыгы әйе моны эшләргә кирәк дигән җавап кайтара. Хөкүмәтнең башка вәкилләре премьерның әлеге белдерүенә карата үз фикерен әйтергә ашыкты. Аерым алганда югары белем министры Тьерри Мантон хиҗабтан йөрүне кануны тию кирәк түгел дип санавын әйтте. Аның сүзләренчә студентлар хиҗабтан йөрергә тулысынча хокуклы, чөнки француз җәмгыятендә моңа бернинди чикләүләр дә юк. Әлеге фикер белән гомум белем министры Наджат Вало Белкасым да килеште. Ул студентларның дин иреклегенә хокуклары барлыгын һәм үзләренә ничек эше шулай йөри алуларын әйтте. Министр шулай ук Франция университетларында чит ил студентларында күп булуын ассызыклады. Аларга мәдәниятләре кушканча киенүне тыяргамы инде дигән сорау куйды ул. Берничә ел элек кайбер сәяси кешеләр, шул исәптән элекке президент Николя Саркози, югары уку йортларында хиҗабтан йөрүне тыю турында сүзләр кузгаткан иде. Нәүрүз халыкара театраль белем бирү форумы Казанда 13-17 июнь көннәрендә узачак быел. Аның быелгы бюджеты 8 миллион сумга якын. Катнашучыларга килгәндә, быел шәрәфле кунак буларак Мажарстанның милли театры чакырыла. Алар тамашачыга Ходай язасы дип исемләнгән спектакль тәкъдим итәргә ниятле дип яза Татар-Информ. Мажарстан театрыннан тыш Татарстанның 6 театры, Казахстанның 10 театрыннан оештыручыларга гаризалар килгән. Шу аштан Башкортстан, Алтай, Хакасия, Төркменстан һәм башка төбәкләрдән катнашучы ларының килүе көтелә. Быелгы форумдан бер үзенчәлеге шунда ки, анда Калмыкстан, Бурят, Марийлы театрларында мөрәҗәгатьләр кабул ителгән. Быелгы Нәүрүз педагогика багышланачак, катнашучыларга 6 юнәлештә үзләренең белемнәрен арттыру мөмкинлеге бирелә. Булар театраль педагогика, актерлык һәм режиссерлык осталыгы, режиссура теориясе, заман театрчылыгы, сценография һәм музыкаль театр, театраль менеджмент, пиар, маркетинг, курчак театры сәнгате һәм балалар театры, театраль тәнкыйт, төрки халыклар традицион театраль-музыкаль формалары. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 2015 елның 4 декабрендәге Сабантуй татар халык бәйрәмен уздыру турындагы карарына үзгәрешләр кертте. Әгәр әлеге карарда Сабантуйны 2016 елның 9 июлендә уздыру планлаштырылса, яңа фәрман нигезендә ул 28 майга күчерелгән. Бәйрәмнең исәпле күчерелүе тәгаенләнми. Районнарда Сабантуй 4-5 июньдә үтәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньяның төрле кыйтгаларында яшәгән татарлар Габдулла Тукай туына 130 ел тулуыннан кулларыннан килгән барысында эшләргә умтыла. Әнә Кушма Штатларның төрле шәһәрләрендә яшәүче татарлар Тукайның Шүрәле поэмасын бүлешеп укып бер-берсенә тагын да якынайган. Швециянең татар җәмгыяте дә Тукайга багышланган кичә үткәрде. 15 апрель Төркиянең Истанбул шәһәрендә Топкапы сарайында Атилла Күндүзнең Татарстан һәм Габдулла Тукайга багышланган фото күргәзмәсе ачыла. Әлеге шигырь яткичәсендә шәһәр рәсмиләре, Татарстан вәкиллеге рәсмиләре дә катнаша. Соны китсән, үткән һәм булачак чараларның исемлеген тагын да дәвам итеп булар иде. Татар җаны булган һәркем бу олуг юбилейга үз өлешен кертеп калырга тырыша. Халык күңеленнән чыккан дөнья күләм үтә торган чаралардан кала Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов фәрманы белән башкарыласы эшләр дә бар. Президент әлеге фәрманны 2016 елның 10 февралендә имзалады һәм республика күләмендә төп чараларның планын эшләргә һәм расларга, шулай ук аны контрольдә тотуны тәэмин итәргә дип буйырды ул. Бу эшләрне оештыру комитеты да төзелде. Аңа хөкүмәт, дәүләт шурасы, Казан хакимияте, президент аппараты, Татмедиа, Милли архив, Татар конгрессы, язучылар берлеге вәкилләре, район башлыклары да бар. Барлыгы 37 кеше. Әлеге фәрманнан соң Татарстан хөкүмәте башкарасы эшләрне барлады. Исемлектә Казандагы Тукай музеен төзекләндерү икенче зур эшләрнең берсе итеп язылган. Вакыты 2016-17 еллар дип куелган. Тукай музее Татарстан милли музеенең бер бүлеге. Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова азатлыкка сөйләүенчә, Тукай музеенда әлеге эш башланмаган. Төзекләндерүчеләре белән кайсы оешманың да шөгыльләнәчәге билгеле түгел, чөнки бу эшкә алынган оешмалар арасында бәйге әле тәмамланмаган.
Әдәби музеен алай берсе менә реконструкция эшләрен хәзер башлыйбыз. Көтәбез конкурс алар үткәрергә кирәк, бит игълан итәләр инде. Главное инвестиционное управление. Алар нәтиҗәсе билгеле булса, алар инде безнең объектка шул мәдәният министрлыгы рөхсәте белән керәләр.
Әлегә бу конкурс бәйге булмаган инде бу цикләндерү эшенә, бу ахырына җитмәгән.
Бүгенге көндә әле җитмәдем. Әйе, юк иде бакай.
Конкурс эленгәндер инде ул теге нигә тактага.
Ансын белмим, без аның белән конкурс белән шөгыльләнмибез, без тек задание бирдек аларга. Проектантларга. Һәм инде алар үзләре хәзер хәл итәләр. Безнең бит белгечләребез, төзүчеләребез музейда юк.
Ә монда менә бу сезнең күзаллау буенча ниндирәк, ничегрәк иттереп төзекләндерергә телисез сез бу музейны, бу теге техник задание бу?
Яңа, әлбәттә, иң беренче бина һәйкәл. Бүгенге көндә ул республика рәвешендә һәйкәл. Истәлек һәйкәле, тарих һәйкәле, ул бит инде Шамил йорты дип әйтәләр инде аны. Әлбәттә, без хәзер яңа экспозициясын анда төзибез, ә инде проектантлар аны реконструкция проектын үзләре ясыйлар, аннан соң безгә күрсәтәләр, без аны кабул итәбез, аннан соң инде шундый рәттән-рәттән эшләре алып барырга тиешләре алар төзүчеләр.
Бу бинага бернинди дә үзгәреш кертелмәү таләбе куелачак инде бу теге тарихи бина буларак инде һәйкәл буларак.
Әлбәттә, күренешенә бернинди үзгәртү керә алмый, чөнки бу һәйкәл булгач, без әлбәттә аны кире алмыйбыз. Ә инде интерьерларында анда менә баскыч ул тарихи баскыч, аны да калдырабыз әлбәттә, тимибез аңа. Ә инде бүтән бүлмәләрне, шул реконструкция аша бүлмәләрне нитәләр инде реставрация эшләрен алып баралар, төзүчеләр, реставраторлар, аннан соң без анда инде үзебезнең экспозицияны кертәбез. Әлбәттә, музейга килгән кешене кабул итү өчен аерым-аерым ниндидер бүлмәләр кирәк, гардероблар, инде кассалар әлбәттә. Аннан соң сувенирный киоск та булырга тиеш әлбәттә музейда. Инде экспозициясын гел яңадан төзибез. Безнең концепция хәзер кабул ителде безнең үзебезнең милли музей научно-методический совет аша үтте. Хәзер инде рецензентларга бирдек аны, алар берсе менә алардан чыккач, инде тагы ниндидер алар безгә үзләренең тәкъдимнәрен биргәч, без концепцияны үзгәртеп, яңартып, аннан соң шул менә проектантларга тапшырабыз. Менә берничә көн генә калды инде аны тапшыруга. Әлбәттә, концепция яңадан, экспозиция бик үзгәрә. Бүгенге көндә Тукайыбызны яшь буыннарда белергә тиеш, аны укырга тиеш, икенче милләтләрдә аны үзләренең ниндидер күңелләре аша үткәрергә өчен аларга яңа ниндидер менә экспозиция төзергә булдык. ул экспозициясының дизайн проектына әзірлерге керек. Әлбәттә, аны да айрым үзіндерін болыр екен, ансы конкурс аша өте. Чөнки музей төзу аны әйткергә генә ансат. Шы күбінде аны алла, шуны хәзер башласақ алла бір сайынды. Бәлки, тез-тез матур итеп шушы экспозицияны төзергіз.
Bulgar qonaq xanasində indi big zur ekran qoyulacaq deyib siz mənə anlatdıqan idiniz. Necə qədər olacaq, həm nəsə olacaq bu?
Bugünkü Qazanın ən üzərində yerləşən Bulgar nömrlərindən indi bizim üçün mənge izdi yurt tip atalğan ekspozisiyanı aşarğa tırışırbız 25-ci apreldə. O bugünkü gündə hazır. Amma təqdim itilməgən. Bu, siz biləsizmində 40-cı bölməsində Tatar şəhəribiz Abdullah Tuqay yaşayan bir neçə yıl əlbəttə biz onda ayrım ekspozisiyada kursiyyətdik şuşa mənə bölmənin kün kürüşü xəm ində onda türlü-türlü redaksiyalar bulğanlar gazetlər, jurnallar xəm şu mənə редакциясының нендедір интерьерін бір фрагментін көрсетеді. Қамен бағында екі біздің плазменный панель орнашқан біртінде біздің музей, Тоқайға бағышланған музейларын көрсетеді. Әйінде екіншісінде Тоқай әсерлеріне ұясалған иллюстрациялар көрсетілі, түрлі-түрлі рәсемлерінің иллюстрациялары.
Бұтышта бұл ашағында еме?
Ул тышта була, әлбәттә, бүлмә бик бәләкәй, анда керергә ярамый. Ул менә ниндидер яңа инде рәвештә, без беренче мәртәбә шундый экспозиция витрина рәвештә эшләдек. Теге урамда урнашкан витрина, теге магазиннарда кебек инде. Әлбәттә, андый формада булырга тиештер дип уйлыйбыз аны. Көне буе күрергә була, үткән кешеләргә, туристларга, кунакларыбызга, әлбәттә, тагы да ниндидер үзебез музейлар метод аша, инде ниндидер Тукай турында сөйлибез. Әлбәттә, файдалы дип уйлармын.
Аның экраны зур, аның экраны зурмы?
Экраннары зур, бүлмә матур, пиалалы витринасы, әлбәттә, матур булырга тиеш. Біздің қазанулар аға.
Әбу, бүгінгі күнде мына бұл 40-шы бөлмеде қазір нәрсе соңғанда, оның ішінде, өзінде, фактта?
Онда білмеймін, нәрседер орнашқанында жылы комплекста деп ішіттім, магазиндарда болыр деп ішіттім, гостиницалар болыр деп ішіткен едім. Бүгінгі күнде нәрсе екенін білмеймін. Бізге аны әйтмәділер.
Өз уақытында биттігі бөлмені нәқ міне шушы Тоқай яшаған шәйту турында сөз болған де, демек ол тұрмыш қашмады енді көресі.
Әйе, сөз болды. Біз аны айырым, анда проекта сөзіген еді көл енді. Бірінші қатта түгіл, екінші, үшінші қатта яшаған болған енді бірінші қатта анда бұл редакцияларының редакциялары болған. Әмәлекен мен шушы бізге бізге шушы бөлмені берділер, шунда ішләдік енді. Осы бөлмені берділер, шунда ішләдік тұрысқан едік әлбәтті. Ниндидер мемориал зонасын қалдырған, жоқ, ансы болмады қызғанышқа қоршы. Ну, байда болсын, зіл болмаса, бұнсы да бетінде едік.
Демек, сіздің тіл түбінден мен аңлауымша, әлі бина ішінде дәніндір экспозиция болады, штағына түгіл, шулай ма?
Бәлкі болыр, бәлкі ондан мүмкіншілер қылай деп ойласалар әлбәттә болыр. Бұлға кейістер деп ойлайбыз.
Келешәктә инде.
Бұлса әлбәт, әлі келешәктә. Бүгінгі күнде мен шушында инде бір ғылымнан бір мәлімет болса урамда инде. Бүтін кіші аны оқи ала. Ол үш тілде, татарша, русша, инглизше. Бүтін қонақларымыз ол Тоқай турында мәлімет білерлер. Урамда орнашқанбыз. Әлбәттә, инде бір музейларға кіресі келерге аларының. Әлбәттә, біздің әдәби музейіміз, Тоқай музейлары Уральскіде орнашқан, әлбәттә, айырым құшылау үш Қырлайда. Онда да мәлімет, ол музейлар турында онда мәлімет бола. Анан соң біз анда айырым бір стенд әзірледік Тоқайның Қазанда нинди биналарда болғаны фото рәсімлерін китердік. Ар арасында енді әлегі баяғы біздің Намира Амур, анда бірден бір динамия сақланған, сол Тукай анда яшәгән, шул менә булгар номерлары кебек инде. Ул бит инде аннан больницага, хастаханәгә киткән, алып киткәннәр аны ул авыргач.
Амур бинасында нәрсән дә хәзер?
Анда бер нәрсә дә юк бүгенге көндә. Беләм аны реконструкция эшләрендә үтте. Анда бер нәрсә дә урнашмаган бүгенге көндә.
Кырлайдагы музейе ни хәлдә?
Ансын бүгенге көндә ансы Арча районына шалтыратып белә аласыз. Без ул хәлне белмибез. Бүгенге көндә ишеткәнемчә, анда реконструкция эшләре алып барылына. Анда башланган, хәзер инде тәмамланадыр. Тәмәм йорты, хушлауыч тагы Кырлайда бөтен үйләр матур итеп реставрация эшләрен үткәрәләр.
Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова булды. Тукай музейе җитәкчесе Гүзәл Төхватуллина сүзләренә караганда, халык музейга һәр вакыт күпләп килә. Апрельнең бу көннәрендә музей ишекләре аеруча киң итеп ачыла.
Музейның ремонт булганнан соң яңа экспозиция булдырылачак, һәм яңа экспозициянең концепциясе әзер. Әлеге концепция нигезендә кызыл игътибар биреләчәк Габдулла Тукайның әсәрләренә, чөнки без әдәби музей һәм Тукайның тормышын әсәрләр аша ашыра планлаштырабыз. 4 залдан булырга дип планлаштырыла экспозиция. Яңа экспозиция 1-нче зал Габдулла Тукайны исемдә калганнар әсәре аша ачылачак. 2-нче зал Габдулла Тукайны Шүрәле дип исемләнде. Габдулла Тукайны Уральскедагы тамаша яктыртылачак һәм ул Шүрәле дип исемләнде. 3-нче залда инде безнең Казан темасы үзәккә куела. Аның исеме Пишән базары яхут яңа кисек баш. Нәкъ менә Габдулла Тукайның әлеге сәҗәс поэмасы аша Шагыйрьнең Казандагы иҗатын, шул чордагы тормышын, аның замандашларын, гомумән аның йолдызлыгын ачып бергә планлаштырабыз. Ашканамын мәңгелеккә дигән шигырын кулга алып, аның буенча дәвам итәчәк. Әлеге залда Габдулла Тукайның төрле телләрдә, төрле илләрдә, төрле җирләрдә дөнья күргән китаплары, төрле географик урыннарга бәйле Тукайның тормышы, мәсәлән, аның иҗатын тамашан ирәне бүгенге көндә ничек яктыртыла, нинди урамнарда, нинди шәһәрләрдә һәйкәлләр бар, шулар күрсәтеләчәк. Шулай ук инде безнең тагын бер-ике генә җимне Габдулла Тукайның шәхси әйберләрен аерым залга алып чыгарабыз һәм аларга игътибар бирелер дип уйлыйбыз. Шулай ук без инде планлаштырабыз кечкенә балаларга юнәлдерелгән аерым бер интерактив зал оештыру. Шул залда балалар килеп, төрле яшьтәге балалар килеп, Тукайның балаларга багышланган әсәрләре белән танышачак алачаклар. Анда инде интерактив зал әйткәнемчә булачак. Алар уеннар аша, Тукайның геройлары аша аның әсәрләре дөньясына кереп китәр дип уйлыйбыз. Шулай ук инде безнең Тукай китапларын туплап, бөтен килгән кешегә төрле елларда, төрле җирләрдә бастырган китапларын да күрсәтү һәм шуның белән инде бер китапхана сурәтендә шөгыльләнергә мөмкинлек бирү. Шулай инде без менә интерактив өстәл вариантында бастырырга дип эшләрбез дип уйлыйбыз, чөнки бөтен китапларында туплап бетерү авыр һәм аларны кулга бирү мөмкинлеге без бит инде музей аларны сакларга тиеш. Һәм сирәк эшләгән хезмәтләрне бер генә вариантта булган хезмәтләрне без инде электрон вариантларын тәкъдим итәрбез дип уйлыйбыз килгән кунакларга.
Ә менә бу төгәл цикландыру эшләре башланмаган экспозициядә шулай ук юк, ну шулай да бит инде 26 апрель уңаеннан бар бер килүчеләр күбәйергә мөмкин, шуңа күрә теге җыештырып тәртипкә китереп кенә рәтләп матуррак итеп күрсәтергә тырышасызмы бүгенге көндә ничегрәк?
Габдулла Тукай музеена һәр вакытта кеше бик күп йөри. Бу юбилей көннәрендә аеруча да күп кешеләр. Март, апрель айларында төрле илләрдән киләләр кешеләр. Төрле мәктәпләрдән киләләр. Казан мәктәпләренә, район мәктәпләренә киләләр. Мәйне музей карарга килүчеләр дә бар. Шулай төрле чараларга килүчеләр дә бар. Безнең музейбез һәр вакытта да матур. Экспонатлар бик үзенчәлекле. Һәм бары тик Габдулла Тукай әдәби музеенда гына аның бөтен шәхси әйберләре бар. Аларның кызыклы тарихларын сөйлибез. Килгән кунаклар шул экспонатларны карап, Тукай белән тагын бер катыр ханып китәләр. Шулай ук бездә вакытлы күргәзмәләр эшләп килә. Мәсәлән, менә хәзер бик кызыклы күрсәтмә 15 майга кадәр дәвам итәчәк. Без сугышта юлбарыстан кешелебез дип атала. Әлеге күрсәтмәнең үзәгендә 1943 елда басылган Атлы Тукайның китабы һәм ул китап Шәриф Мөхәммәт Сәгъди белән бергә сугышта була. Анда бик күп күренекле шәхесләрнең, мәсәлән, Валентин Терешкованың беренче хатын-кыз кысмат имзалары да куелган. Менә шулар аша без Тукай иҗатын, Тукай тормышын, шагыйрьнең бүгенге көндә әдәбиятка, мәдәниятка тәэсирен ачып бирергә омтылабыз.
Тукай музее җитәкчесе Гүзәл Төхфәтуллина булды. Қазандағы Тукай музейі әлі де түзіклендіру үмітләрі білен ешеген арада, шағырның Оршадағы үртінда бүгінгі күнді үшілер інді тамамланып келе. Дамир Абдулин білен Найлалан сілешті.
Реставрацияны түгелілерге, түгелілі бітірге үлгіресіз мі? Юқ мен іші керек аңсы?
Әлбетті, әлбетті үлгіресіз. Мақсат түгелілер бітіріп, юбилейнан вазитым атып шашалар ақымайды.
Тукай әсәрләре буенча таштан шундай не инсталляциялар қою, түрлі һәйкәлләр қою да қаралған иде. Ул ягын іші керек?
Аны мәйсәлә шалбарлы, алар әзер булачак.
Юбилейга хәтлек куйырга өлгерергә тырышачаксыз инде, әйеме?
Әйе, табигать шартларына чыдам материаллар эшләнәчәк инде. Алар бит эшләнгән бит инде, Тукайның 125 еллыгына хәтерләсәгез алар куйылган иде, миндән гипстан гына. Гипс ул һава шартларына бик бирешә, перепад температураны бердә яратмый икән. Менә без аңа яз укыш чыкканда бөтенләй җимерелеп чыгалар, ялар ел сайын без аны шул Күлімнен елғап, мұннан ямап, ойып, бояп қойға шыға жекені тұралар елінде елеткіні. Украиналарыны яңғадым нәқі сұдан материалдан, пластиктан үштерге 16-46 болды. Олар нәқі, оларға 50 ел гарантия дейді. Оларыны үшілем, Санил Валиулин авторы шул әйбірні шул жерет үштеп, өзі бұл субботыға лависа апилік қояшақтар бар.
Яңа Қырлайдағы бұтығы Сәғди абының үйінің хәлі неше керек? Оны циклендіру бара ма?
Сәғди, мына әлігі Мамитта мен Сәғди Язды ятында үйінің түбелерін елі бұтырып ята бар. Реставрацияның үштер бұтынесі полностью үштенді. Ятына да клетке, қаралды қорасына.
Құшлауышта хәлілер неше керек ол яғын сіз?
Құшлауышта да шындайық реставрацияны һәм төзендіру эшләре тәмамлану стадиясендә благоустройство гына калды инде бераз гына. Бөйесе, нитәсе калды, благоустройство, нидә, урамда тротуарлар нәзәрәт эшләре генә калып бара.
Бу теге бу музейларда менә бу теге шушы Сәгъди абый өендә дә өендә инде аннан соң Кушлаучта да бу теге ничек булган шул әйберләр теге өйгә куелган әйберләр алар яңадан урнаштырылачак инде реставрация эшләреннән соң.
Шулай ук нәкъ шундый әйберләрне кире экспозицияны яңадан урнаштырабыз. Аннан соң кенә шул нитә фотографиясе, нитә бүтәнсен җайлап фондларга урнаштырып куябыз. Төзүчеләр безгә объектны бирүгә без аны Аллаһ итә İdarada urnaştırıp koyacaklar. Kuşlavuşta yine urnaştırıldı.
Evet, kuşlavuşta urnaştırıldı yine.
Kuşlavuşta yine ekspozisyonu urnaştırıldı yine.
Siz mine bu tege, Uzigiz'nin muzeydağı bu tege komplekstağı Tukay'nın шушы әдәби мемориаль комплекстағы экспозицияны сұрау астындарақ деп аңладым мен тілтібігізден.
Бұттығы... Аңсында яңадан нешек бар, шулай біз аны орнаштырып қоябыз. Экспозициясы қалмай музейге бұйыға. Аннан инде тұрабара яңарту үстінде эшләячәк булалар икән.
Ул планда бар идеме яңарту, экспозицияны яңарту?
Ул безнең һәрвакыт планда тора инде.
Ә бу мәшәкатьләрне сезнең ничегрәк финанс ягымыны район җитәкчелеге финанслыймы яисә?
Юк, моны дәүләт Татарстан хөкүмәте ярдәме белән. Безгә килми, без заказчик түгел, заказчик ГИСУ. Главный строительное управление Татарстана. Алар заказчик, алар мына үзләре аларга акча күчә, алар инде оешмаларны эшләтәләр шулай итеп. Үзләре атна сайын планерка, атна сайын ИСУ-ның җитәкчеләре килә, район җитәкчеләре катнаша, атна сайын менә шулай эш төзекләндерү өчен күз астында тоталар, контрольдә һәр вакытта да төзүчеләргә үзләренең Теплик ингештарам бирә, шулай ук реставрационный нәрезнең ниләр сигеп алар проектны организацияләр дә килә, алар да үзләре ничек буярга, ничек тилерге бүтүнсү министрство культуры, маданият министрлигинен да биздин ушул реставрация отделинен представителдери келе аратманы алар бирге да шулай алабыз баштап чыгарып биз.
Дотор жаны болан һәр кем Габдулла Тукайның улуг юбилеена үз өлешен кертеп калдырырга тырыша. Үзегездә булган чаралар, яраткан шигырьләрегезне һәм хикәяләрегезне укып, безгә дә җибәрегез. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Бызы да хақым сафрасы, сағандығу ғашылары ұталмай. Бағара бызы да хақым сафрасы, сағандығу ғашылары ұталмай. Емілі бұлса да тұрған жер, туған жер ғана жет алмай. Емілі бұлса да тұрған жер, туған жер ғана жет алмай. Сағандығы ғашылары сайрашалар, туғаны хиле бәгілдейен. Сағандығы ғашылары сайрашалар, туғаны хиле бәгілдейен. Туғаның, туған жүрінің қадырларыны білдейен. Туғаның, туған жүрінің қадырларыны білдейен. Сағандығы ғашы құнығаны, ғашының тамырыны қартымағыз. Сағандығы ғашы құнығаны, ғашының тамырыны қартымағыз. Жеті жерлерді айыңыз, ғашым бұсыларым ұнытмағыз. Жеті жерлерді айыңыз, ғашым бұсыларым ұнытмағыз.
Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз иртәгә казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.